Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Goizetik esan dugu, hemen goizeko izarretan Bizkai Irratian, mendekotasuna daben pertsonak, dabesan hiru pertsonatik ia batek esan dau oso gatz egiten jakola lana eta zaintza bateragarri egitea. Langileen artean kontziliazioa gero eta kezka handiagoa bihurtzen ari da. Azkeneko urteetan populazio piramidea aldatzen joan da, gero eta jaiotza gitxiago eta pertsona nagusi gehiago daukaguz gero gizartean. Kontziliatzeko arazoak edozein adinetako langileengan dauka eragina eta askok eskatzen dabez errestasunak euren beharretara moldatuta. Eusko Jaurlaritzak ekainean ireki eban kontziliazio planak egiteko laguntzak eskatzeko epea, enpresentzat eta kooperatibentzat eta irailaren 30 arte aukera egongo da ba eskatzeko. Eta kontzilia komunidadean dagoeneko plan horrek indarrean dabesan 40 enpresa sartuta dagoz gaiari buruzko esperientzia onak partekatu alizateko. Plan honen nondik norakoak hobeto jakiteko, Xabier Legarreta, gazteria eta erronka demografikoaren sailburu ordea, geugaz dago Bizkaia Irratiko estudiotan. Xabier, egunon?
Egunon, bai.
Ba, galdetuko zute, horrela da, kontziliatzeko arazoa gero eta gehiago nabaritzen da langileen artean, edo langileen kezken artean?
Ba, dute barik. Nik uste dut momentu honetan, bai bizitza pertsonala eta bai bizitza profesionala oso lotuta dau, gizarte asko aldatu de, errealidade soziala eta errealidade laborala ez dako zerikusirik oino gehi urteko errealidadigaz edo oino geta bost urtekoagaz, eta nik uste dut kontziliazioa momentu honetan ez dala onura bat, baizik eta benetako beharra, behar batala, ez? Behar, benetako behar estrukturala, ez? Ze, bueno, kontziliazioa bera aukera izateari txitxo, eta nik uste dut 21. mendeko gizarte eta lan errealitateari erantzuten dion egiturazko behar bat ala, eta kontziliazioa benetan uste dut etorri dala hemen geratziko.
Langileentzako bai, baina enpresentzako be garrantzitsua da kontziliatzeko arazoa, langileak posik eukiteak ba produkzioa handitzen da oala, eta hori, bueno, esaten da, baina Holanda, enpresek behar da be edo kezken artean daukia?
Bai, nik uste dut kontziliazioko neurrizek martxan imitzie danon onerako dala. Pertsonantzako dude barik, ze kontziliazioko neurrizek ba, ekarten dau, ba jenti posizutie biharrera, estresa be bajatuten dau, absentismoa be berantz doa, baina enpresantzako be onure bata. Onure bata, ze normalien jenti posipaduen biharrera, produktibitatea be hobetu itzen da enpresatan, eta argi dagoena da martxan jartzen dauen dauenak honek politikek euren enpresatan honek enpresa pe talentu erakartzen daue. Gaur egun jentiri galdetzen bazasun zer baloratzen dau, zer ia zer baloratzen dauen euren lanetan soldatie baloratzen da, bai gerotak ez hau baloratzen da fleksibilitatea edo malgutasun eukitzi euren biharratan. Eta hau eskaintzen badauien enpresak, ba jente talentoko jente gehi hau erakartzen dauz, eta hori argita garbi kontrastaduz eurekase enpresakaz, eta normalien ba una vez de kontziliako politiketan sartun eurek petrasaten zuie euren enpresantzako be onure asko ekartzo zela holako neurrizek martxan imitzi, ez?
Laugarren aldiz eskaintzen da kontziliazio plana, eta irailaren 30 arte irekita dagoala, bueno, hori gogoratuko dugu. Zergaitik da interesgarria enpresentzako? Diru laguntza bada, baina zein izan da enpresen esperientzia bintzate aurreko edizinoetan edo aurreko urtetan?
Bai, nik uste dut honen diru laguntzara aurkeztutie dala azken baten enpresantzako lehenengoko pausue mundu honetan sartziko, ez? askotan enpresa kasikerako pausu emoteko ba bertigo apur betokitzen daue, bai una vez desartun konturetuten diez ba zelako onurak ekarten dauen honek neurrizek ez bakarrik komentadun moduen jentintzako baizik eta enpresantzako, ez? Laugarren urtira honek diru laguntzek martxan jartzen laugarren urtira imitzen duzenak honek diru laguntzek ja azkeneko lau urtitan 92 enpresa pasa diez ja honetatik jaso dauenak honek diru laguntzek eta bueno epie irailaren 30 arte dau irekitze eta benetan nik ametik gure edo anime edozein motatako enpresei animeteko basikerako diagnostiko bat eiteko eta plana martxan jartzeko eta importanti da diagnostiko bat eitie planan aurretik ze askotan enpresa asko kontziliazioko neurrizek martxan dakoie eurek jakin barik, eure konturetu barik, eta diagnostikoa iterakotan, eta lehenoko plana iterakotan, baskotan, horrek gauzek, jakin barik eiten dizenak, kontempla itzen diez plan baten, eta, gitxi-gitxike bidi azten zara, itzen ez?
Esan duzu, 92 enpresa dauzala, azkenengo hiru urteetan, edo aurten be...
Ez, aurten oraindikan
ez dakigu.
Epi ez da maitut, ez dakigu, bai. Aurtengo deialdire zemat enpresa aurkeztuko dizen, deialdire irekita dago.
Bai.
Eren 90 arte, bai, azkaneok hiru urtetan, 92 vale. Enpresa jaso dauie diru laguntza hau, eta, importanti da bai, esatie, diru laguntza hau dala, lehenoko bidarrez diagnostiko eta lehenoko planaiteko. Ze badauz, enpresa batzuk, aspalditik hasi dabila bide hau, eta ja, igual, bigarren planatik doazena. Diru laguntza hau da, hasikerako pausue, hasikerako diagnostiko bat iteko, eta hasikerako plana martxan jartzeko.
Enpresa asko galdetu dabe EASL-en egin behar dan, edo parte hartzeko bintzate, igual, zenbakia esan barik, ikusten dozu enpresek egiten dabela horre jakiteko, edo eskatzeko alegina do?
Bai, jenti galdetzen dau, eta egia da, gero eta enpresa gehiago dauzela mundu honetan sartunde, eta deialdi hau nahiko fleksibilidad eta edozein motatako enpresak aldiz aurkeztu deialdi honetara, ez? Enpresa txikizek, ertainek, handizek, langile pare batekuek, 100 langiletik gorako enpresak, osea, nahiko irekitze dau, eta segun ze motatako enpresa, erabateko plana edo beste bat alda osatu martxan imitzeko, ez?
Vale, hori dinozu, bai edozein enpresak egin leike edo kooperatibak esan dugu, eta autonomeek be aukera daukie eskatzeko?
Bai, deialdizen be aukeri dau autonomo moduen be diru laguntzi eskatziko, eta karo, autonomo esaran einean enpresak egiten dauena diagnostiko hori eta plan hori, adapta ingo da bakotzan realitatera. Ez da barriñe mota bateko plan bat eitie edo beste mota bateko plana horretarako badauz enpresa adituek kontziliazio arloen lanildo desberdinak definitzen dauen enpresak eta adapta ingoleki diez autonomun kasuetan bai autonomoak be aukeri dakoie deialdi honetara aurkezteko euren eskariz.
Eta, esaten dugu, enpresa mota asko dago zala, mendekotasuna da bene pertsonak igual burura etorten jakusanean igual umeak pentsetan duguz, norbaitek esan leike umeak ez daukazala edo ez dauzala eukiko eta beragaz ez doan zehozer dala, baina ez da horrela, azkenean edozein momentutan gertaleik zehozer da egunerokoan senide batek gure laguntza behar izatea edo nagusina argiena da, baina bebaie gaizotasun larriak dauki esan pertsonen beharrak bebaie beteteko, kasu bakotxak behar desbar. Eukiten dauz, kontzilia komunidadean 40 enpresa dagoz, eta euren esperientzia onak kontetan dabez. Edozein motatako beharretara moldatu dira kontzilia komunidadean dagozan enpresak, eureke errez eukidabe horre moldatzeko, edo bebai egin behar da alegina enpresaren partez, eta langilearen partez.
Nik uste dut, kontzilia komunitatea da beste baliabide bat Eusko Jaurlaritzatik martxan jarri dugune, alde batetik dauz, urtero honek diru laguntzen deialdiak ataten duzenak, bai ja una vez de diagnostiko bat euki eta plangintza bat euki, horretaz aparte paraleloki martxan jarri gendun kontzilia komunitatea. Kontzilia komunitatea da espazio bat non enpresak ja martxan dakoienak plangintza bat osaten daue, komunitate bat, eta komunitate horretan partekatzen daue euren euren esperientzize, euren praktika onak, eta formakuntzako saioak be eskaintzen diez komunitate horretan kontziliazioko bidien gero tarantzau joateko, ez? Eurek asko baloraten daue espazio hau, momentu hontan 40 enpresa bueltan dauz komunitate horretan, eta espazio honetan be mota desberdinetako enpresa dauz. Hau da, praktika honak elkarbanatu itzen dizenean, elkarbanatuten diez enpresa handizen esperientzize eta enpresa txikizen esperientzize askotan danok ikasten du, ez? Batzuk besti dientzunde, eta gu geupe administrazio moduen espazio horretan be parte hartzen dugu eta geupe horretan saioetan asko ikasten dugu.
Duarik, gero eta lehen esan dugu, laugarren edizioa dala, gero eta gehiago egiten diran momentuan, gero eta hobeto egingo da hori seguru, baina esango zut horre komunidadean parte hartzeko bebai edo zein enpresekin leiki edo hori eperik badau edo zelan egin behar da horre?
Kontzilia komunitatean sartzeko eskatzen dan baldintza bakarra da diagnostiko bat jaukitea eta plan bat jaukitea. Espadako zuen diagnostikorik eta plangintza bat hasi bizara hasikeratik. Eta hasikerako pausue da, honetara diru laguntzatara aurkeztu, diagnostiko bat egin, plangintza bat diseinatu, martxan jarri, eta ja una bez de plangintza hori euki, ja aukeri dako zu, kontzilia komunitate horretan, eskari jaitxie eta parte izatie komunitate horretan.
Eta hortxe, bebai esperientziak ezagutzeko badaue bideren bat, edo ez dago biderik ondino?
Momentu honetan, dakun espaziorik egokizena kontzilia komunitatea dala, kontzilia komunitate horretan eiten du alegine bai gu geu administrazio moduen eta bai eurek enpresak kalidadezko materialak ekartie espazio horretara aztertzeko, ikasteko eta danon artien erakargarri izatie kontzilia komunitatea.
Duda barik, Gorka Ora aurre nerabe eta familien zuzendariak esan eban langileek jakin behar dabe enpresek mugak dabezala eta enpresaren alegin ginak aitortu behar dauz. Muga batzuk ulertzen dugu, dudabarik, enpresa bakotsak arlo batzuetan egiten dau, eta argi dau, adibidez, berak fruterian kasuan esaten dau, etxetik lan egitea, ez dala posible hor telelana horre, ez dala posible izango, baina adibidez, administrazioan aldetik mugak dagoz, edo enpresak behar dausan baliabideak emoten saiatzen egongo da, bintzate, diru laguntza bai, baina beste aukera batzuk bebai badagoz, hor edo mugak oso argiak dira.
Nik uste dut, diagnostiko bat egiten danean lehenoko bidarrez eta plangintza bat egiten danean, asko adaptaten da noperan errealidadera. Osea, planak estiz bardinek, ze enpresa estiz bardinek, eta moldatu inbidiez horrek planak bakotxan dakon errealidadigaz. Eta segurazki enpresa batzuk alizango daue eskaini adibidez telelana, baina beste batzuk ez. Orduan, realistek esan behar gara, eta normalin olako planak plantieten dizenean eta martxan jartzen dizenean be, hor korresponsabilidade bat egon behar da enpresa eta langileen aldetik, bapurbet danok jakiteko edo danok kontzienti izateko mugek norarte aldi zen jarri, ez? Eta horren arabera horrek planak ja adok diseinatzen diez, eta planon bat enpresa batentzako aldana izan ez dako zetan esan beste enpresa batentzako, ez? Errealidadik desberdinetiez, eta adibide moduen jarri dozu fruteriaren asuntoa, fruteri baten martxan jarri aldozun plan bat ez dako zerikusirik adibidez administrazio publikoan jarri aldozun plana, ez? Orduan, nik uste dut ba hori, kontziente izan bigarizela bakotsak norartean dauen ba tiretu eta hor korresponsabilitate bat be bai egon behar da enpresa eta langileen artean, badalon artean, ba kontziente izateko zer aldan eskatu eta norarte algaran heldu, ez?
Dudabarik bintzate adibideak badagoz eta ereduak gero eta gehiago sortzen ari dira, gero eta lan ba mota desberdinak bai sortzen dira hor gaur egun gainera ba sare sozialekaz eta bueno horren guztiagaz eta horretan be bai aukerak desberdinak izango dira, gogoratuko dugu, beraz irailaren 30 arte diru laguntza horre laguntza eskatzeko ba epea irekita dagoala, gogoratu aldugu aputxu bezala egin behar dan hori laguntza eskatzeko.
Bai, bueno, euskadi.eusera aldiz sartun euren eskariz eskatzeko eta bueno, zalantzak edo badakoien, family zuzendaritzara alda deitu informazioa eskatuten eta nik askanioko deizengo lekidot entzuten dabiltzezen enpresa desberdinei benetan animeteko ze kontziliazioe lehen esan duten moduen geratziko etorri da eta hemen lehen bailen ia danon artien pilek imitzen bagaran eta azten bagara danok kontziliazio bidie iten ze ez dako martxa atrasik.
Eta beharrezkoa da eta
beharrezkoa da eta benetako behar estrukturala da kontziliazioko neurrizeke martxan emitxien.
Gainera esan dugu hasieran piramideak buelta emon dauan enean, bazkenean bai umeak eukiko doguzalako, neure kasuan umetxue badekot, baina gurasoak badeko daz, neure kasuan momentuz ondo dauz, baina edozein momentutan geure laguntza behar izango dabe, eta danon, ez dakit, danon ardura dabe aurrera egitea eta laguntzea. Eskerrik asko, Xabier Legarreta, hemen Bizkaia Irratiko estudiotan egotera
iti.
Mila esker, beste bat arte, agur.
Bizkaia Irratia.